jadilah kuasa. Duniawi matilah ku cinta segitiga. Satu hari nanti tak perlu ku tengok angka. Barang ditepan dari sudut tak diteroka. Familia orang kuat wanita. Dibesarkan kasar kulit kalis mulut celupa. Tebal muka hanya tembus suap dari tangan mak. Otak terletak di lutut muay thai dalam gelanggang. Apa halah, apa-apa halah. Ini halaku ialah pekau nak lah. Kalau kau tak kacau memang tak salah. Kau nak menang je, tak boleh kalah. Tak boleh kalah, ya yeah. 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 Satu dua, buku lima bagi tiga. Sudah lama ku pendam di fermentasi. Diperapkan hasrat dengki garam lada rasa benci. Maaf jika rasa pasi ni perisa hipokrasi ini. Asli dari MP24 mesti teh hijau orang kampung kau mesti. Tolong member lokasi bagi tahu wajib. Hadir mesyuarat ani bagi kau kopi. Oh, ori, no. Serupa dengan kuat lain apa bezamu. Tak serupa bikin dengan mulut member dari jauh. Mereka PM tepi sejurus selepas sahur. Pembekal hawa nafsu. Aku cucu Adam yang teringin rasa masyuk. Ibu Abah cakap aku dah terlebih tasub. Jangan salah faham ini azam 2020. Jangan berani halang aku. Apa halah, apa-apa halah. Ini halaku ialah pekau nalah. Kalau kau tak kacau memang tak salah. Kau nak menang je, tak boleh kalah. Tak boleh kalah, ya. Tak boleh kalah, ya. Tak boleh kalah, ya. Tak boleh kalah, ya. 3-4, musuhku terbabas. Perencah pena miang tiap malam jari kebas. Jasad macam rumah tak berhijab panggil keras. Jiwa ini lain macam bila ku tertekan. Hasil belian biar tekilan mereka tengok. Jadi sekian yang kosa kata mereka kekok. Aku sarankan tukar kejayaan lagi elok. Dan jangan barang tidak ku jual korang esok. Encik Wahid tolong panggil Pak Din. Biar dua orang tua takut salah tafsir.